šiandien Evangelija mums pasakoja apie grūdą, kuris turi kristi į žemę. Ir galbūt kai kuriem iš jūsų kyla ta mintis ir vėl kristi į žemę, ir vėl apsimarinti, ir vėl kažko tai atsisakyti, ir vėl per kažkokį tai neigiamą prizmę, ne pozityvę, bet va, kodėl ta kančia, kodėl mes ir ilnišykį kalbame būtent apie tai, vietu to, kad pakalbėtume apie malonius dalykus, pasidžiaugtume, vėl tas kviečio grūdas turi apmirti. Toks įspūdis, kad tikslas būtų. Bet čia turbūt niekada ir nebuvo tikslas. Tiesiog žmogaus gimimas, jis yra skausmingas. Ir jeigu mes paimtume tikėjimo protėvį Abraomą, kuriam Dievas pažadėjo gausybę palikonių padaryti šį tautų tėvą, ir paskui paprašė, o dabar sako, viengimi sūnus, susilaukė žmogus 70 metų, viskas, atrodo neįmanoma, įvyko stebuklas. Jis sako, o dabar tu eik ir paukok jį. Kaip? Kaip Dievas gali prašyti tokių dalykų? Paukok tą sūnų, kurio tu taip lauki visą gyvenimą. Tik paukot save. Ir tai iš tikrųjų taip ir yra. Nes sūnus, tai yra simbolis tai, kas yra tau brangiausia. Galbūt tavo idėja fiks. Tavo projektas. Tavo suvokimas. Savęs paties, pasaulio. Tavo ambicija. Tai, kas tau yra brangiausia. Tai, kad tu palieki šitam pasauliu. Tai yra tavo vaikas. Tavo pratesimas. Dievas, eik ir paukok tai. Kaip tas grūdas. Jis turi mirti, kad gimtų naujai. Ir taip iš tikrųjų nutiko. Abraomas jau buvo pasiryžęs. Jis pasiruošė tam žingsnius, pasiruošė atiduoti viską. Ir tad Dievas sustabdo į paskutinę akimirką, sako, ne, tu neaukosi savo sūnaus, bet aš pamačiau tavo širdies tyrumą, tavo dispoziciją, tavo paklausnumą. Jis neprašė, kad jisai eitų iki galo. Nes Dievo tikslas nėra žmogui padaryti skaudą. Dievo tikslas netgi nėra pasižiūrėti, ar žmogus lūš ar nelūš. Bet kodėl tada Dievas taip elgėsi su Abraomu, savo mylimu vaiku? Dėl kad būtent dikumoj nukrenta mūsų kaukės, mūsų baimės. Būtent čia mes esam priversti apsispręsti. Už kas iš tiesų mums yra svarbiausia. Va tokiasi situacijos. Iki to labai dažnai yra diplomatija mūsų kažkokia tenais, žinot, kaip tas pats Abraomas arba Mozė, tai žinot, ir tiek vienas, tiek kitas. Abraomas, atsiminkime, kaip jisai bandė išsiderėti su Dievu dėl Sodomos ir Gomoros. O jeigu ten bus 50 teisiųjų, o gal bent 40, o jeigu dar iki 40-10 pritrūks, o jeigu dar be tų 10, nužodžius nusiderėjo ten iki 10, bet net ir tų nerado. Dievas teisiūlė, tai kaip jisai derasi, kiek jis myli tų žmonės, arba Mozė, po to, kai pasidarė aukso veršį, Dievo tauta, slipa į kalną, sako, nu atsiprašau, nu dundukai, nu atleis Dievą jau, nu nesunaikinkiu. Ir visus įmanomus argumentus jis sakė, kiek tik tai sugebėjo, kiek jis tik žinojo. Ir paskutinis argumentas, užmušantis iš tiesų, tiesiog vieno to žodžio prasme. Ir galiausiai Mozės, Dievas sako, ne, aš sako, šitos nušluosiu ir naujai padarysiu. Išraunu su šaknim, nieko šį nepadarysiu, čia sugedė taip, kad net ir prasidėjo. Jis sako, jeigu tu negali jiems atleisti, tai išbrauk ir mane iš savo gyvenimo knygos. Savimi. Mozė tą akimirką tapo tautų tėvų. Kaip ir Abraomas. Atrodo, tu aukodamas peržengė visą savo ribas, visus savo limitus. Jis ten labiausiai subrendo tą akimirką. Jis labiausiai buvo išgrynintas. Ne todėl, kad Dievui to reikėjo. Mozei to reikėjo. Abraomui to reikėjo. Tam, kad jis taptų tėvu. Jis potencialiai jau buvo, Bet tai, kad, kad žodis taptų kūnu, kad nusileistų tą jo meilę žmogui iš galvos į širdį, pats ilgiausias kelias. Reikėjo šitą žingsnį. Ir suprantat, kaip, jeigu mes pažiūrėtume, šiaip Biblijoje, nu vat gerai, su, jam pažadėjo, ką, pažadėjo palikonis, ne, tai pažadėjo palikonį, davė vienintelį Izaoką ir sako, dabar tu jį dar paukok. Visiškas absurdas. Ir lygiai taip pat, lygiai tokia pat situacija, kita, du pažadai buvo. Tai yra palikonis ir pažadėto į žemę. Pažadėjo žemę Abraomas, kad tu va, dabar palik visą, ką turi, jau buvo nebejaunas, gerai viską apsirūpinęs, namas pastatytas, ten kaip ten, nu žodžiu, viskas atlikta, tvarkingai, įsikūręs, tik tai gyvena dabar ir džiaugs. Tu dabar viską palik, eik į pažado žemę. Eik, aš tu duosiu pažado žemę, kur teka upės, pieno ir medaus, ten. Nu, ką Abraomas susigundė. Nu, kaip susigūnė, gal labai ir nenorėjo, bet na, negalėjo atsispirti Dievo kvietimu. Dievas sako, palik visą tai, ką aš tau duosiu geriau. Gerai. Ir jis nuėjo tą pažadą žemę į Kanaaną. Iš tiesų, ten turtingos žemės, geros žemės. Vienintelis tik tai niuansas, kad ten niekas jo nelaukia. Niekas jo nelaukia. Ten visą gyvenimą pragyveno kaip svetim šalis ir gyvenimo pabaigoje jam tik leido vieną įsigyti sklypelį žemės, kada mirė Sara ir jis norėjo palaidoti ją savo žemę. Ir kapo vieta. Vienintelė pažado žemė, nu, tokia pačiu apčiuopiama, buvo kapas šeimos. Štai ir visas pažadas. Atrodo, visiškas fiasko, visiškas neįvykęs. Tiek su Izaoku, tiek su Abraomu. Nors mes žinome, kad vėliau viskas susidėliosi savo vietas. Šventas raštas raštų, kai viskas augo ant to pamato. Bet iš tiesų, iš jo palikonių išaugo, iš medžio. Tikėjimo žmonės, tikėjimo tauta, Dievo tauta. Ir tikrai ta žemė vėliau tapo Izraelio žemė, Dievo tauto žemė. Nors jis dalykų ir nematė. Nepatyrė Abraomą. Abraomas visą gyvenimą pragyveno, kaip jis sako. Abraomas sako, nesant jokiai vilčiai, Abraomas patikėjo viltimi. Visą gyvenimą Abraomas pravaikščio apgraibom. Ir nepalūžo. Bet va, žinot, kaip iš tiesų tikėjimo žemė, va čia ir buvo Abraomo. Čia kaip Mozei, užlipus ant kalno, tapti tautų vedliu. Reikėjo, kad Mozė prieitų, būtų privestas tiek, kad pasakytų išbrauk ir mane iš savo gyvenimo knygos, tam, kad galėtų tapti vedliu ir vadovu, tikras lyderis tautos, kuris nebebijo nieko, kuris nebebijo mirties, kuris nebebijo prarasti, nebebijo, kad nukris jo, žodžiu, autoritetas. Jis nebijo prarasto. Jis buvo viską praradęs. Jis viską prarado Mozė ir viską atgavo naujai. Bet jis nebebijojo to prarasti. Jis jau viską buvo praradęs, bet kartu ir viską turėjo. Štai tikrasis vedlys. Jam nebuvo svarbu, ką ten žmonės pasakys, pamanys. Jis nebesivaikė populiarumo, nebesivaikė paviršiaus. Mozė buvo įvezintas į gelmes. Ir būtent tuo keliu. Štai ką reiškia tas grūdas, jeigu jis nekris. Iš pradžių gal reikia. Taip, Dievas nepradėjo iš pat pradžio nuo paskandinimo ar tenais tokio vat, įvesdinimo į gelmę. To krikšto tikro, nuo kryžiaus. Nepradėjo nuo to. Čia sekantis buvo etapas. Jau kai subrendo Mozė, kai subrendo Abraomas, Dievas išlaukė reikiamos akimirkos, kada jau galėjo palydėti, paleisti. Tam, kad paleidęs galėtų vėl naujai. Dievas neprašo mūsų kažko paleisti dėl to, kad mes tik paleistume ir būtume ne. Dievas kviečia mūsų ištuštinti savo indą tam, kad taptume įgalus. Kad išsiplėstų mūsų akiratis. kad mes patys įsiplėsime. Nes pažado žemė tai nėra Izraelio, tai nėra tai, kur mes vaikštom. Tai yra mano širdis, mano žvilgsnis, mano supratimas, mano mentalitetas. Štai kas yra pažado žemė. Nes čia yra dangus ir pragaras. Viskas čia yra. Ir tiek, kiek sugebėsiu, kiek sugebėsiu nusimesti kaukės gyvenime, tiek labiau gyvensiu dangumi, nes danguje žmogus yra nuogas. Jis nebebijo. Pažiūrėkite vėl tas vat, Mozė kaip lyderis, tautos vadovas. Dievas padarė, kad jam nukristų visus jo kaukės, visus jo baimės, visi jo. Tam, kad jis taptų geras vadovas. Jis turėjo nebebijo prarasti viską. Nesakau tą abejingų. Jis degė dėl tų žmonių visą gyvenimą. Jis nebebijojo prarasti. Ir dėl to tapo nebepažeidžiamas. Kažkas tai nuomonės, aplinkim dar kažkai interesų. Dievas nuvedė Abraomą, nuvedė Mozę iki vertybinio pagrindo. Tas tikrasis, kuris, nuo kurio galima atsispirti. Čia yra tikroji pažado žemė. Būtent čia. Visa kita yra tik tai pasekmė, antrairiai dalykai. Gali būt, gali nebūt, gali vienokia forma būti arba kitokia. Dėl to ir darbas. Jis gali būti vienoks arba kitoks. Tai netgi netiek svarbu, kaip mano santykis. Su darbu, su šeima, su kaimynais, su bendradarbiais. Aišku, tos sąlygos gali būti lengvesnės arba sunkesnės, bet kartais lengvinančios aplinkybės tampa sunkinančiomis aplinkybėmis. Dėl kad man yra taip gerai, kad aš atsipalaiduoju. Kad aš įsipatoginu ir pradedu bijot daryti ryštingus veiksmus. O šiandien mes meldžiamės taip pat ir už Ukrainą. Už taiką Ukrainoje. Viskupai kviečia šiandien ši diena yra pašvesta, melsis už taiką Ukrainoje. Ir visos bažnyčios meldžiasi tą intenciją. Bet dabar, kad tas žodis, kad mūsų maldos taptų kūnu, kad tai taptų, netaptų tik tai žodžiai, kad tai įsikūnytų. Tai yra ilgas kelias, kuris prasideda čia, viduje. Ir vertybė nėra kito kelio. Arba mes sugebėsim nueiti į pažado žemę, arba mes paskęsim visokiose korupcijose ir interesuose. Ir čia nesvarbu, čia būtų Rusijos interesai, ar čia būtų Ukrainos interesai, ar tai būtų Lietuvos interesai. Nes mes galime iš to, kas vyksta, arba pasidaryti savo piarą, išnaudoti vienai per kitaip. Ir visais laikais tas buvo, tas pats dalykas buvo, kai popiežius skambino varpais skirtingom karalystėm Italijos, kada artėjo turkai. Sakus, vienėjimės, ateina bendras priešas, visus išpjaus, visus. O jie kalasi dar tarpusavį dėl geresnių sąlygų prekybai. Kuris turės geresnės? Vienėjimės. Visais laikais tas pats. Atrodo, mes kaip ir augom, tobulėjom, suprantam, bet kaip sugrįžti tą pažado žemę, kur yra daug giliau negu mano kažkoks vienas ar kitas interesas. Nes mes galim deklaruoti labai gražius dalykus. Galim garsiai kalbėti. Bet ar pasverti žodžiai? Ar kiekvienas mano žodis yra pasvertas, yra atsakingas? Koks yra tikslas? Būti herojum, garsiai sakančiu, ar pasiekti tikslą? Girdėjau vieną YouTube'ą. Iš tikrųjų, tai užrodė man gerą vieną nuorodą. Vienas popas Rusijoje, jis yra istorikas, visi susodinį, sėdė ten kariuomenė, bažnyčia, nu žodžiu, visas. Sako, jūs sako, nesuprantat, ką jūs darom. Jūs nesuprantat, ką mes darom. Mes kalbam apie karą, nuolatos kalbam. Sako, istorija parodo, kada žmonės pradeda ruoštis karą, jis įvyksta. Mes programuojam tam. Čia kalbėsiu rusų tautai. Mes einam link to. Jūs suprasite tokį dalyką, sako, kad dabar Rusija nebėra, niekada nebuvo tokia kieta, kad ir ten visos tos pergalės buvo laimėtos didžiulėmis sąnaudomis žmonių. Kad tai iš tikrųjų nebuvo pergalės, tai buvo pralošimas, tai daug bus nuo. O dabar iš viso ta situacija netgi nėra netgi ir tokia, kad tikrai pralaimės ir pralaimės visi. Čia tai yra karas, kuriame net nebus laimėtojų. Bus tik pralaimėtojai. Suprantate, į ką mes einam? Ir mes kalbam apie tai. Vietoj to, kad kalbėtume apie tikrąjį karą, vidinį, vertybinį. Jis taip pat kalbėjo, o kas tas vertybinis? Aš sakau, žinot, sako, aš prieš keletą metų, kai buvau Zakse, 70% skiriasi. Sako, visai nesenai nuėjau, sako, virš 100% skiriasi. Kaip čia gali būti virš 100? Tai reiškia, kad daugiau išsiskiria, negu naujų ateina sudaryti. Nes nebeapsimoka. Never, kam? Ar taip ar taip? Virš 100%. Sako, kur čia ne karas? O kiek abortų? Sako, kiekvienas butelis, sako, bet vėlgi standavė apskaičiavimu, sako, ten yra paskaičiuota mokslininkų, kad nuo tam tikro kiekio alkoholio prasideda procesai, kurie nebegrįžtami. Visiškai sunaikinamas organizmas. Sako, pas mus Rusijoje tai viršė 3 ar 4 kartus. Ta norma, nuo kurios pradeda nuprotėjimas, debilizmas. Sako, ar tai nėra karas? Pats baisiausias karas. Čia yra mūsų vieta, kur turėtume kariauti, kur turėtume keistis. Vietoj to, kad, žinai, sujaudintas emocijas, zarodinu, žinai, ir einam ir darom. Į karą, kuriame visi pralaimėsim. Na, kartais tie žodžiai skambus, kuriuose. Ir, bet čia neina kalba tik taip. Tai va, mačiau tą filmuką, YouTube'inį padarytą, kur jis popas kalbėjo savo tautą. Sako, susidėkim iš naujo savo prioritetus. Duok Dievę, jeigu taip iš tikrųjų atsitiktų, tik melstis reikia, kad tai būtų, kad daugiau tokių popų atsirastų. Kad ir mes taip pat pradėtume galvoti. Ir to, kad nu, mes parodysim kažką, kokie mes esame kieti. Aišku, drąsų, baisu čia man kalbėti, kaip kariuomenės bažnyčia. Tačiau, o, Lietuva toje parodys visiems savo vietą. Ir, o gal geriau bandyti, vat, ar ieškoti va tokių sąjungininkų ir į tą pačią dūdą pūstų. Sakai, mums nereikia karo, mes nenorim. Taip, galbūt reikia tam tikrą savo poziciją išlaikyti, žinot savo stuburą, be abejo. Bet gal į kitą pusę mes, jis sakai, pats didžiausias menas, čia samurajų menas. Kokia didžiausia meistrystė? Sako, nugalėt neištraukus kalavijo. Neištraukus kardo. Gal čia reikėtų tokį mentalitetą. Ir aišku, ne tik tai santykiai su Ukraina. Bet viskas prasideda čia Lietuvoje. Mums nereikia labai toli važiuoti Ukrainą arba į Rusiją. Ar mes čia gyvenam tuo? Ar mes daugiau gyvenam garsiais šablonais? Ar mes atsakingi už savo žodžius? Ar tikrai darom tai, kas mus integruoja ir vienyje? Ar išnaudoja mūsų mažumas, tautinės mažumas? Ar atsakščiai kiršinam? Ar randam būdus, kaip juos integruoti, kaip juos patraukti, kaip su jais bendradarbiauti? Kaip tapti vieną, kaip bendrauti su kaimininėm valstybėm, kaip Lenkija, kitos Baltijos šalys. Aš suprantu, kad vis laikai yra interesų ir to, bet dabar nėra tas laikas, kada reikia apjungti dėl didesnių interesų, savo mažos interesus truputėlį padėti šalį. Štai kur tikroji pažado žemė, tai čia tas suvokimas vidinis. Štai kur išėjo Abraomas. Ir nors jis nieko negavo, tam tikrą prasme, nors vėliau istorijoje paaiškėjo, kad jis ten viską gavo, bet nors jis nieko negavo, bet pokytis įvyko. Jis tikrai tapo daugelių tautų tėvas. Nes tai tapo vertybių žmogus. Šita kelionė išgrynino jo žvilgsnį, jo širdį. Šita kelionė padarė į tėvą. Šita kelionė padarė į dievų vaikų. Ir tai yra tikslas. Iškai nesvarbu, kad tai žemės yra tokios ir kitokios. Tie darbai ir kiti. Ir mum tai galioja lygiai taip pat. Nes mes šito žemėje esam kaip Abraomas. Nėra tikslas pastatyti kažkiek namų, medžių. Kiek mes tapsime tuo, ko mes esame. Kiek mes priartėsime prie dangaus, kuris yra mumise. Kiek mes subręsime. Kiek mes sugebėsim peržengti patį save savo ribas. Kiek mes sugebėsim išplėsti savo ribas, teritorijas. Ne fizinė prasme. Ką reiškia išplėsti teritorijas ne fizinė prasme? Tai reiškia, kai kito žmogaus problemos tampa ir mano problemos, kad aš pradėjau rūpintis, nebeingai žiūrėjau. Juk Mozė galėjo sakyti, nu tai naikink juos, baisu šį daiktus, jeigu duosi naujų, tai dar geriau. Taigi, super, nereikės vargo. Kiek čia vargo su ta tauta? Duok man normalesnį. Ne. Tas teritorijos išplėtimas yra tada, kada tu tampi nebeabejingas ir tu nebegali lengva ranka sakyti, naikinam. Negali. Kada tu žiūri kaip tėvas į savo mozį žiūri savo tautą kaip tėvas. Ir būtent šitie išbandymai labiausiai subrandino jam. Tai ir mes šiandien melsdamiesi už Ukrainą, už taiką Ukrainą, už taiką Lietuvoje, už sąmoningumą. Prašykime, kad Dievas šituo gavėnios, tai reiškia dikumos, tai reiškia perėjimo laiku, padėtų mums atsirinkti tai, kas iš tikrųjų yra svarbiausia, kad padėtų mums išsigryninti, kad padėtų mums tapti tėvais. Žinot, visai nesinai, tuoj pabaigsiu paskutinę istoriją, kadangi labai šviežia, tai noriu su jumis pasidalinti. Viena motina labai pergyvena, sako, mano taip atsitiko, kad labai nutolo su savo dukra, nu nerandam bendros kalbos ir viskas, aš taip stengiuosi, ir taip, ir taip, ir taip, viskas, man taip skauda širdį, net ir su anukais negaliu susitikti. Nu neišėjim ir viskas, ir ten visokų buvo nesusipratimų, nežinau kaip. Ir aišku, tokia situacija yra be galo sunki ir skaudi. Aš tiesą pasakysiu, net nežinau, ką patart, kaip tu gali už kitą žmogų nuspręsti. Aš sakau, gerai, bet be labo, aš šalia to, kad reikia melstis, leisti, daryti to žingsnius. Gal sakau, galbūt galima na tą visą gerumą ir šilumą ir jaukumą atiduoti tiem, kurie yra šalia tavęs. Na, tiems vaikams, žmonėms, kurie yra kaiminystėje. Tai sakau, tai aš taip ir darau. Kažkas ligonis laugo ir va čia vaigiu. Sakau, tiek tokie veikla. Sakau, taigi, tai nustabu. Bet sakau, jie svetimi, o mano ne. Tai tokia depresija, vos ne žudytis, gyvent ar negyvent. Sakau, bet jie nesvetimi. Jeigu geriau įsižiūrėsi, jie nekiek nemažiau, nes jūsų dukra, be abejo, tai yra jūsų dukra, bet tai yra ir ne jūsų dukra. Nes paleidot ją pasauliui ir tai tapo pasaulio žmogus. Taip be abejo, kad tai ypatingas ryšys. O visi tie žmonės, kurie yra iš pasaulio žmonės ir kurie yra šalia jūsų, jie yra neatsitiktinai šalia jūsų. Jie yra jūsų vaikai irgi. Lygiai taip pat. Ir galbūt kaip tik dėl to, kaip tik, kad čia išgyvenama dykuma, kaip tik galima daug labiau atsiduoti tiems, kurie yra šalia. Padarykite iš jų savo vaikus ir tapsite dar labiau motina. Ir galbūt netgi keisis tas kitas ryšys su dukra. Vietoj to, kad džiūti ir verkti ir dūsot, kaip man nieks neišėjim. Tai čia yra belskitės ir jums bus atidaryta. Ieškokit būdų tapti dar labiau motiną. Ten, kur jūs esate. Atrodo, tu lengva pasakyti. Aišku, kad lengva pasakyti, daug sunkiau yra padaryti. Bet čia yra mums kvietimas, mums visiems. Tapti tėvais šitam pasaulyje. Įsiklausyti, priimti kiekvieną situaciją, kiekvieną žmogų. Tiek patogų, tiek nepatogų. Nes tai yra aukso vertės. Ir kartais nepatogus dar labiau. Nes tai priverčia mus išeiti iš savo komforto zonas. Praplėsti savo ribas. Nueiti gilyn į savo pažado žemę.